Novinárenie.
Novinárenie.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Tak da starova slobodno
naše sovjetske
godine. Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinárenie. Novinárenie. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinárenie. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Na početku emisije protrčat ćemo kroz naslove poznatih svjetskih medija i čuti koje su teme dana u pojedinim zemljama. Sjedinjene Države i Evropska unija rade na financijskom rješavanju ukrajinske krize. Naslov je u utjecajnom američkom dnevniku New York Times. Sa početkom zimskih olimpijskih igara u petak u Sočiju, američki i evropski saveznici će imati više prostora i bolje mogućnosti da se pozabave Ukrajinom, jer će ruski predsjednik Vladimir Putin do kraja februara biti angažovan na obezbeđivanju uspješnog toka zimske olimpijade, do koje mu je veoma stalo, smatra New York Times. I jedan od protagonista aktualnih dešavanja u Ukrajini, predsjednik Viktor Janukovič, će biti u Sočiju. Ruska novinska agencija Itartas saznaje da će Janukovič doći na svečano otvaranje zimske olimpijade 7. februara, da će zatim ostati nekoliko dana u Rusiji, što će biti prilika da, kako navodi agencija, predsjednici Putin i Janukovič detaljno razmene mišljenje o ukrajinskoj krizi. Njemačka mora delima da potkrepi reči. To je naslov opširnog članka u uglednom njemačkom časopisu Spiegel. Taj nedeljnik s ponosom ističe da su njemački političari dobili gromki aplauz od zapadnih zemalja posle obećanja da će u buduće Njemačka igrati robustniju ulogu u svjetskim krizama. Spiegel zato postavlja pitanje da li i kancelarka Angela Merkel podržava tu najnoviju politiku Berlina. U komentaru zaključuje da će njemački stavovi prema Siriji i Ukrajini ubrzo pokazati koliko su ozbiljni bili njemački političari. Neka državne škole budu kao privatne. To u emisiji BBC-a kaže britanski ministar obrazovanja Michael Gove, koji smatra da već godinama u javnosti vlada mišljenje kako je kvalitet nastave u državnim školama u Engleskoj na jedva zadovoljavajućem nivou. U Turskoj će pritvor biti ograničen na 5 godina. O tome ovog jutra piše najtiražniji turski dnevnik Hurijet. Prema saznanjima tog lista, skraćenje maksimalnog roka u kojem neko lice može biti u pritvoru sa 7,5 na 5 godina sastavni je deo novog zakona koji je najavio premijer Recep Erdogan. Premijer je jučer podsjetio da je ne tako davno pritvor mogao trajati i 10 godina. Hurijet ukazuje da je sve ovo rezultat velikog pritiska koji Evropska unija vrši na Tursku da uredi i osavremeni svoje pravosuđe. A mi sada idemo u Grčku. Neposredan povod je jučerašnji poprilično jak zemljotres koji je po drugi put za samo 8 dana zadesio grčko ostrvo Kefalonija, ali i politička scena u Grčkoj, koja se budi posle više nedeljnog mira. Oglašavaju se kako desničarske stranke, tako i umerenije partije. Očito je u toku su pripreme za prolećne izbore za Evropski parlament, ali i moguće skupštinske izbore u Grčkoj. Na telefonskoj liniji je naš stalni dopisnik u Atini Majda Šimunec, kojoj želim dobar dan.
Dobar dan.
Majda, prvo o Kefaloniji. Da li su potresi, barem oni jači, prestali, pristiže li pomoć i jesu li se ljudi umirili?
Da počnemo tako. Jeste, situacija je bolja, ali je tačno i to da je protekle nedelje u centru medijske pažnje zaista bila Kefalonija i to neprekidno podrhtavanje tla na ovom prelepom grčkom ostrvu u Jonskom moru i svetski atraktivnoj destinaciji, što je posebno zabrinule tamošnje ljude koji žive praktično od turizma. Dakle, stanovnici, kako kažu, grajskog mesta su zaista bili u velikom problemu i još uvek su i veoma su iznemireni. Još od prošle nedelje, kako si rekao, 26. januara se dogodio prvi potres, veoma snažan, 6,1 stepen Richtera je bilo, epicentar u neposrednoj blizini letovališta Aleksuri, 12 km udaljeno od glavnog grada Argostolija. U međuvremenu se stotinu potresa manjeg intenziteta, što se tumačilo kao uobičajeno smirivanje tla i što bi se tako tumačilo do kraja da se nije dogodio ovaj jučerašnji potres koji se također pomenuo, koji je 5,7 stepeni je bio Richtera, koji je zbunio i same stručnjake, baš su tako preneli mediji, koji čitavu situaciju sad smatraju nekako atipičnom, i poslednje objašnjenje je stiglo u vidu pretpostavke da se zapravo radi o dva polja potresa koji se eto događaju u kratkom vremenskom razdoblju i veoma su blizu jedan drugog. Situacija se i dalje prati, ljudi su, kažem, veoma, veoma uplašeni, pre svega oni čije kuće su označene crvenom bojom posle procene stručnjaka koji su juče pohodili čitavu ovu ugroženu regiju, išli su od kuće do kuće i posle ispitivanja davali svoje mišljenje. Dakle, veliki broj, nije saopšteno koliko, ali kažu da je veliki broj kuće u pitanju koji je označen crvenom bojom, što znači da uopšte nije dobro da se u njima boravi i živi. Oni apsolutno to ne preporučuju, već je preporuka da se te kuće potpuno poruše i praktično izgrade nove od temelja po novim standardima koji podrazumevaju i bolju zaštitu od zemljotresa.
Majna, ja sam pročitao, agencije su prenijele da ti ljudi kojima su kuće označene crveno sada žive na putničkim brodovima koje je zakupila država jer su im kuće neupotrebljive. Imali puno ljudi, imali mnogo ljudi koji žive na brodovima?
Još uvek nisu, kažem, objavili tačan broj, još uvek se procenjuje ta šteta i pretpostavljam, pošto se to događa tu iz dana u dan, stalno nešto novo, tako da pretpostavljam da će do kraja nedelje biti i tih podataka, ali tačno da je jedan zaista veliki brod trajekt stigao u luku Argostoli i taj brod je zapravo, kao i svi ostali koji turistički su dobro opremljeni, imaju kabine, tako da su tu smešteni, to je naravno privremeni smešteni, to nikako ne može biti rešenje. Upravo zbog toga su i ministri, nekoliko ministara iz vlade Andonisa Mrasa je boravilo i juče na Kefaloniji u želji naravno da se nađe neko rešenje, što na kraju ovde je februar mesec poznat kao najhladniji u godini, duva vetar i veoma je neprijatno tek na ostrvu, tako da što pre treba zbrinuti naravno te ljude. Bio je prošle nedelje tamo i sam premijer, kako je rekao, da bi lično obodrio, hrabrio sunarodnike iz Kefalonije i pružio im punu podršku. Dakle, razlog više, da tako kažem, što su stanovnici ovog dela Grčke toliko uplašeni i u panici, je to što mnogi od njih, oni stariji, dakle stanovnici, pamte još uvijek 53. godinu i katastrofalni zemljotres koji je Kefaloniju gotovo sravnio sa zemljom i u kojem je život izgubilo 600 ljudi, 470 s Kefalonije i 130 sa obližnjeg susednog ostrava zakinuto. Zemljotres je bio i 20 godina kasnije, 83. na sreću bez žrtava, pa se eto ovde nadaju da će se tako završiti ovog puta, da će se potresi zaustaviti, da će se stanovništvo ipak ovih dana vratiti, da tako kažem, normalnom životu.
Želimo im mnogo sreće i da što pre sa brodova pređu u zidane
u svoje
domove. Rekli smo, govorit ćemo malo o političkoj sceni, ovdašnji mediji su prenijeli da je premijer Andonis Samaras obećao da će ove godine izvući Grčku iz šestogodišnje recesije, ali on se suočava sa jakim otporom iz mnogih partija koje se protive programu spasavanja grčke ekonomije dok istovremeno raste nezaposlenost. Mogu li zato eventualni prevremeni skupštinski izbori koji bi bili održani u isto vreme kada izbori za Evropski parlament i lokalni grčki izbori, dakle u maju ove godine, da razreše te zategnutosti?
Da, tu puno je scenarija, tako da niko naravno sa sigurnošću ne zna šta će se desiti, kako će se sve to odvijati. U svakom slučaju, Grci se polako pripremaju za izbore, za 9 godina, to su im peti izbori. U maju ih očekuju izbori za Evroparlament, kao što si rekao, ali i lokalni izbori, a oni, najveći zagovornici, tako kažem, promjene na političkoj sceni, smatraju da je dobra to prilika da se dogodi vanredni parlamentarni izbori, dakle takođe u maju, s obzirom na krhku koaliciju Nove demokratije i PASOK-a koje ne cvetaju ruže i koje ima zaista puno problema, tako da ga čaka, eto kažem, neki vide šansu da se i u maju dogode i prevremeni parlamentarni izbori. Ako ne sada u maju, onda sigurno, kažu, bit će to februar 2015. godine, dakle za godinu dana, kada na redu budu izbori za predsjednika Republike, da bi se izabrao naslednik vremešno Karolosa Papuljasa, potrebna je dvotrećinska većina u parlamentu, a koalicija Nova demokratija PASOK, dakle, neraspoložena je približno tolikim brojem poslanika, dakle, potrebno je 200 glasova od 300 koliko ih je u parlamentu, a sada ova koalicija ima samo 153 poslanička mesta. Dakle, eto, po mnogima je to velika šansa za vanredne parlamentarne izbore. Međutim, ovih dana, to je sad najzanimljivije, u štampi se pojavilo jedno veoma zanimljivo istraživanje koje baca potpuno, rekla bih, novo svetlo na grke izbore, odnosno na raspoloženje Grka u izbornoj traci. Naime, uticajni dnevnik Etnos objavio rezultate istraživanja koje nedvosmisleno ukazuje na zaključak da je Grcima dosta, zaista, kako su rekli, preko glave partijskih podela i čak 58 anketiranih smatra da je pravi trenutak za istorijski kompromis levice i desnice, dakle za veliku koaliciju. Tako se za saradnju nepomirljivih, do danas nepomirljivih političkih suparnika Nove demokratije i PASOK-a s jedne strane i Sirize, dakle radikalna levica, s druge strane izjasnilo čak 65% pristali Nove demokratije, 45% simpatizera Sirize, 79% naklonjenih demokratskoj levici, čak 45% radikalnih simpatizera Zlatne Zore i 35% simpatizera komunista. Nikada do sada se zaista nije dogodilo da u tako visokom procentu građani traže od partija da prevaziđu međusobne razlike i jednostavno formiraju vladu od najboljih ljudi koje Grčka ima u ovom trenutku, kako bi oni pokušali da izbave zemlju iz nezavidne situacije.
Meda, jedna zanimljivost u vezi sa političkom scenom, dakle, Zlatna Zora, postoji velika mogućnost da bude zabranjena, dakle, da kažem to, ekstremna desničarska partija, da bude zabranjena zato što su ne samo njen lider, već i nekoliko poslanika te partije iza rešetaka, čekaju suđenje pod optužbom da su pripadnici, kako se navodi, kriminalne organizacije. Dakle, toj partiji preti zabrana, ali su oni rekli da će jednostavno promeniti ime partije, neće se zvati Zlatna Zora, nego Nacionalna Zora i nastaviti da teraju dalje po svome. Da li je moguće da samo jedna reč da se promeni u imenu partije i da se smatra da je to potpuno nova partija? Da, to baš tako jednostavno.
Da. Pošto se upravo tako dogodilo, kako si sad objasnio, moguće je, dakle, nije više Zlatna Zora, znači, pitanje je ta prosto kozmetička promjena, tako kažem, dakle, Nacionalna Zora, sve ostalo isto, to je za slučaj, dakle, da partija bude zbog svog, pre svega, profašističkog delovanja bude zabranjena, rekao si sam da je i lider i pola rukovodstva je iza rešetaka, optuženi su za veoma teška dela, tako da, da, eto, to je jedan od načina. Ono što brine, to je da desna partija još uvek ima popriličnu podršku Grka, dakle oko 8%, posljednje istraživanje govori 7,7, što još uvek govori, zapravo mnogi smatraju da se situacija nije ništa bolje na polje promenila iz ugla ostalih partija, s obzirom na da desnica još uvek jača i da je to i dalje veliki problem za Grčku, i već smo to nekoliko puta upravo u ovim emisijama pomenuli da je Grci, većina Grka to smatra brukom, pravom brukom postojanje te partije, ali zakon se mora poštovati i vidjet ćemo šta će se dalje događati. U svakom slučaju premijera Andonisa Samarasa čeka teško vreme, neće mnogo lakše biti ni njegovom protivniku Aleksisu Ciprasu. U svakom slučaju, ono što je za sada sigurno je to da su inicijativu da se pribegne toj velikoj koaliciji, dakle između PASOK i Nove demokratije s jedne strane i Sirize s druge strane, odbacili u startu i Samaras i Cipras, valjda da ne bi naljutili sad pred ove izbore one svoje najžešće pristalice.
Dakle, burno političko proleće u Grčkoj, bit će prilike da o tome razgovaramo češće, ne samo u emisiji Novinaranje, nego i u drugim emisijama. Hvala lepo, bila je ovo Majda Šimunec direktno iz Atine. A u studiju je moja koleginica Marina Stojadinović iz privredno-političke rubrike. Ona u našoj redakciji prati problematiku zdravstva i pretpostavljam da je našla nekoliko zanimljivih tema o zdravstvu u današnjim novinama. Dobar dan, Marina.
Dobar dan, Slaviša. U današnjem listu danas zanimljiv tekst o štrajku lekara koji je sve izvesniji. Naime, reprezentativni sindikati zdravstva nisu postigli dogovor sa ministrima zdravlja i finansija i predstavnici sindikata su izrazili nezadovoljstvo što su solidarnim porezom obuhvaćeni zdravstveni zdravstveni radnici, kao i što se zabrana zapošljavanja u javnom sektoru odnosi i na zdravstvo, iako je u mnogim ustanovama evidentiran deficit lekara specijalista. To je naročito izraženo u manjim mestima u Srbiji. Predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Srbije Dragan Cvetić kaže da su ministri imali razumevanja za zahteve lekara, ali da ne odustaju od svojih planova. On je također precizirao da je solidarnim porezom obuhvaćeno oko 170.000 zaposlenih i da će država na osnovu tog poreza do kraja godine ostvariti dobit u budžetu od oko 12 milijardi dinara. Cvetić je također istakao da je rekao nadležnima da zapravo tim nametom treba da budu obuhvaćeni samo lekari specijalisti, a njih je oko 17.000, a ne ceo zdravstveni sektor. Također im je pojašnjeno da u Srbiji nema viška lekara, već naprotiv manjka, a višak predstavlja nemedicinsko osoblje poput nepotrebnih vozača u nekim zdravstvenim ustanovama. Dakle, to jeste jedan od velikih problema koji, o kojem ovih dana govore zdravstveni radnici, i evo oni kažu štrajk je na vidiku. Vidjet ćemo da li će biti postignut makar nekakav dogovor. Sve će opet zavisiti od toga koliko će se brzo formirati nova vlada, jer sada je zapravo vlada u ostavci.
To je gorući problem, jer je fakat jeste da s jedne strane nemamo dovoljno lekara, ali u nekim regionima, a u drugim, na primjer u Beogradu, možda imamo i previše. Dakle, ta proporcija i teritorijalna raspoređenost bi morala da se reši.
A da bi jedan lekar specijalista postao tako stručan i da bi svako od nas kao pacijent mogao da potraži pomoć od lekara specijaliste, potrebno je mnogo godina. Ovi sadašnji lekari, njihov prosek starosti je 50-ak godina i oni će za nekoliko godina otići u penziju. Mi ćemo zaista biti u problemu, a pritom mladi lekari koji su na birou odlaze u inostranstvo jer ovdje ne mogu da dobiju posao.
I pritom vrlo lako nađu posao i u zapadnim zemljama i u regionu, jer su vrlo kvalifikovani. Dakle, imamo dobar lekarski kadar, ali jednostavno u organizaciji zdravstva nešto treba uraditi, to hitno.
Tako je, pre svega ta upisna politika. Mislim da bi se u ovom momentu što pre trebalo da uključuje i Ministarstvo prosvete, da se ta upisna politika kontroliše, jer zaista se upisuje veliki broj studenata na medicinskom fakultetu.
Dakle, eto, jedan od prvih zadataka za novu vladu. Hvala lepo, bila je ovo Marina Stojadinović. Ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Naredna emisija je sutra u istom terminu 9.40. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.